Nauja pokalbių laida iš neužšalančio kultūros, meilės ir jaunystės uosto Klaipėdos. Susitikimai teatro aikštėje. Šeštadieniais 14 val. Ekstra FM programoje nuo kovo 11. Projektą iš dalies finansuoja Spaudos, radio ir televizijos rėmimo fondas.
Labadiena, mano klausytojai. Vėl šeštadienis ir vėl mes susitinkame teatro aikštėje, Klaipėdos senamiesčio širdyje. Rytoj verbų sekmadienis. Gal Klaipėdoje nebus tokio margumyno verbų, kaip yra Vilniuje, bet visgi švenčių proga žmonės puošys. Ir jeigu pasipuoštumėm visi tautiniais kostiumais, juk tautinio kostiumo metai, tai kokie jo bruožai būtų esminiai, spalvos, raštai ar audiniai, nurodantis, kad tai yra Klaipėdos krašto arba mažosios Lietuvos tautinis kostiumas. Klausiu savo šios dienos pašnekovių, laidos viešnių, dailininkės etnologijos Elenos Matulionienės ir Klaipėdos etnokultūros centro kultūrinės veiklos vadybininkės Vaidos Vičinskienės.
Labą dieną visiems. Na, tautinis kostiumas tai yra, jisai sukurtas atsižvelgiant į 19 amžiaus vidurio pasiturinčio kaimiečio išeiginius rūbus. Kokia buvo tuo metu madinga apranga. Nuo galvos iki kojų, su visom detalėm. Požiūris į tautinį kostiumą, koks jis gali būti, yra labai platus. Vieni žmonės remiasi tuo, ką yra matę. Yra šokio, pavyzdžiui, kokiam kolektyve liaudės šokių, ar gal vyresni dainavė chore, kai chorai dar dainų šventėsi, anksčiau turėdavo ten tų rūbų, tokių stilizuotų. Kiti yra pasisiuvę ankstyvojo laikotarpio archeologinį kostiumą, tam pradedant, kad ir 4 iki 11 amžiaus, kur daugiau yra toks tunikinis, vilna, linas, su juostom ir metalo papuošalais. Ir yra regioniniai kostiumai. Jau galų gale oficialiai turime 5 etnografinius regionus Lietuvoj, jau yra tie 5 regioniniai kostiumai. Tai va, jeigu klausiate, kaip atskirti Klaipėdos krašto.
Pavyzdžiui, tikrai tai, kokia spalvinė, kokia gama.
Klaipėdos krašto kostiumas taip labai griežtai skiriasi, bent jau tyrėjų, žinovų tarpė yra skirstomas į ankstyvai ir vėlyvai. Ir tai yra, bet riba yra 19 amžiaus vidurys, iki 19 vidurio. Į kostiumai šio krašto yra spalvinių požiūrių ir ornamentika iš dalies yra panašus į kitus Lietuvos regionus. Jie yra šviesus, ryškių spalvų, languoti, dryžuoti sijonai, marškinių ir prijuosčių raštai yra baltam fone raudoni ir daug tos raudonos spalvos ir sudėtingos galvos dangos. Bet nuo 19 vidurio jau kostiumas yra tamsus. Ir į 20 pradžią. Tai iš karto skiriasi.
O kodėl taip atsitiko?
Yra daug priežasčių. Viena būtų tokia gana tikėtina priežastis ir paremta tyrimais, kad įtakos turėjo konfesija, nes didžioji dalis Lietuvos teritorijos yra katalikų tikėjimo, o šitas kraštas ir kai kurios atskiros dar teritorijos Lietuvoj yra evangelikų liuteronų ir tai turėjo įtakos. Paskui, kad yra miesto ir bendroji ta aukštoji mada, ta visa elegancija ir visos tamsios spalvos, tai va, visi tie dalykai susideda į krūvą.
Tai tu turi pasakyti, labai šiuolaikiški.
Taip, dabar tai yra šiuolaikiški.
Labai.
Ir dar labai šiuolaikiški, nu, iš dalies šiuolaikiški yra ir kitų regionų vėlyvieji 20 pradžios, kai jau yra ne tas kostiumas, kur sijonas prijuosti marškiniai liemenė, bet yra švarkelis sijonas. Mm. Yra tokie kostiumėliai. Mm. Ta apranga galima pamatyti, kaip pasisiūdina romansų, rengia kažkokias programas, tos skribelaitės, įvairūs priedai, ten rankinės maišeliukai, krepšeliukai visokie ridikiuliai, kurie buvo aukštojoje madoje, tiesiog būdingi ir per visus prekybinius ryšius, per viską, jie atėjo irgi ir į kaimą, ir pas paprastus žmonės, kurie norėjo irgi būti madingi. Tai va, tai tas tautinis kostiumas yra konkrečios vietos, konkretaus laiko madingas išeiginis drabužis. Bet jo ta stilistika apibendrinta, kad būtų atpažįstamas. Kad būtų atpažįstamas kur aukštaičių, žemaičių, dzūkų, suvalkiečių, klaipėdiečių, Baltarusijos skiria regionai, Latvijos skiria ir taip to važiuojam per visą Europą praktiškai.
Seimas paskelbė metus tautinio kostiumo metais. Ar yra susidomėjimas, padidėjęs, ieško, kur būtų galim pasisiūti, kaip čia pasitarti, koks tikresnis būtų.
Kad būtų padidėjęs tuo požiūriu, kad žmonės ieško pasisiūti. Na, nepasakyčiau, nes žmonės jau kokie 5, gal daugiau, gal jau visą 10 metų vis ieško, klausia ir siuvasi tautinį kostiumą. Ir tenka dažnai konsultuoti, jau nuo pat pradžios, supažindinant, kokios yra galimybės, kokie buvo, padedant žmogui apsispręsti, kokio regiono kostiumą nori, nes gali būti kilęs iš kito pakraščio, o gyventi Klaipėdoj. Ar nori savo tėvų šaknų, ar nori savo gyvenamosios vietos kostiumą. Ir paskui žiūrėti, kokios galimybės, kokios finansinės galimybės žmogui, kiek jisai nori, kiek jis gali investuoti, ar nori palaipsniui įsigyti. Nu, atskiras dalis ir pasui bendra, kad galėtų komplektuoti tą kostiumą, ar nori greitai. Tokio pagyvėjimo bent aš nepastebėjau, nes tai tiesiog testinis, tai jau vykstant, tas procesas yra prasidėjęs anksčiau, bet yra pagyvėjimas toks, kuris, sakyčiau, kadangi yra paskelbti metai, tai reikia pataikyti į to paskelbto šūkio turinį ir rašant projektus, ar rengiant renginius, jau yra tada, oi, kaip mums įjungti tautinį kostiumą, kad būtų paskirta šitiem metam. Taip, tai džiugina, kad žmonės galvoja, bet kartais tokia yra atstumimo reakcija, nes tai daroma yra priverstinai, kažkaip mechaniškai. Ir tai nieko dažniausiai neprideda. Nes tikrai daug kas skambina ir klausia, ir jeigu aš nieko daugiau neveikčiau, nereikėtų nieko dirbti, galėčiau nuolatos kažkur skaityti paskaitas, kažkur vesti edukacijas, visą laiką, nes yra kostiumo metai.
Taip.
Visi norėtų įsitraukti to profilio žmonės, kurie kažkiek kostiumą, nu, gilinasi, kurie myli kostiumą, kurie gali apie tai pakalbėti. Dalykiškai ar emociškai, žiūrint, kaip kam reikia.
Labai teisė, apie kostiumą pradėjom nuo praėjusių metų pabaigos labai daug kalbėti ir tokioj viešoje erdvėj. Jūs asmeninė nuomonė, kokia būtų vat, toks sumanimas jų daug pasiūti ir padovanoti. Dabar gal tas sumanimas šiek tiek bus kuklesnis, bet iš principo tokia idėja.
Man, kai aš išgirdau, kad paskelbė tautinio kostiumo metus, galvoju, man asmeniškai truputį nelaiku, man būtų gerai po poros metų, nes tada jau kai kurie darbai būtų užbaigti susiję su kostiumu ir galima būtų daugiau skirti laiko tai sklaidai. Aš tokia turiu mintį ir net kolegiams sakiau, pas mus yra, sakyčiau, nesveika susiformavusi tradicija, kai jau paskelbti yra, buvogi etnografinių regionų metai, buvo tarmių metai. Kai paskelbiamas faktas, kad metai prasidėjo, pradedama galvoti, o kągi reikėtų padaryti, o padaryti reikėjo už vakar. Ir tada mes negyvenam, o visą laiką jaučiam kaltę, kad netitinkam tiem gražiam šūkiam, kurie yra pasakomi tikrai su gera intencija. Aš tikrai už visus tuos metus, tikrai nuoširdžiai sakau. Bet man tokia mintis susiformavo, kad gerai, yra paskelbti metai, pavyzdžiui, šiuo atveju tautinio kostiumo. Tai mes šiais metais apgalvokim, pakedenkim dirvą ir pasiekim. Ir tada, po gero 5 metų, tai, ką pasėjom kostiumo metais, pradės augti.
O nenorėkim dabar rezultatą.
Nenorėkim derliaus, nes mes nepasėjom. Arba buvo pasėta tik atskiruose teritorijose. Ir kai kur tikrai auga ir sužaliavė ir žiūrėkit, nuo 2003 metų, nuo tos, tada atrodo, buvo pasaulio lietuvių dainų šventė, kai dabartinis Lietuvos nacionalinis kultūros centras, tada liaudės kultūros centras, pristatė kolekciją tautinių kostiumų visų 5 regionų. Kai daug kas galvojo, kad yra tik 4 ir kad kostiumas yra tik toks, kokį aš esu matęs ar mačiusi. Ir tas buvo tada sprogimas, kad visų sluoksnių žmonės, tiek išsilavinimo, tiek pareigybių požiūrių, pamatė, kad tautinis kostiumas gali būti ir yra gražus, įdomus, sudėtingas, brangus. Ir kad šitą kostiumą galima pristatyti Forum Palace, tada buvo šitoj salėj pristatytas, po to ėjo autorinės kolekcijos dailininkų, dizainerių ir tekstilininkų, šiek tiek susijusio su kostiumu, dar plačiau, dar laisviau ta kūryba pristatyta. Tai va jau tada buvo žydėjimas, nors kai kam buvo tik tai sėklos. Nes kolektyvas, mokslinis kolektyvas su daktare Terese Jurkuviene ir jos komanda buvo renkama medžiaga, ieškama kaip atkurti, nes muziejus gali parodyti tai, kas yra sukaupta, kas išlikę yra. O kas yra ikonografinė medžiaga, arba jau nebegali parodyti, reikia rekonstrukcijos, reikia atkurti, reikia iš naujo sukurti tą produktą, kurio reikia. Ir tada reikia žinių, mokslinių tyrimų, kad sukomplektuoti kostiumą, nes yra atskiros dalys, kurias reikia sujungti visumą. Ir kad ta visuma tą ir skleistų, koks buvo, kad čia kaip filmas. O kaip buvo, kad parodyti, o kaip gražiai buvo ir kad tai šiandien nu, mus jaudina, yra įdomu. Tada pat paėmus spaudą tų metų, labai gražus atsiliepimai, labai po to susiformavo poreikis, kad tautinio kostiumo turbūt reikia, nes jis yra gražus. Lietuviškas kostiumas.
Aš gal dar norėčiau įsiterpti, Elena taip pat gal nepaminėjo, kad tas pats kultūros nacionalinis centras dabar puikiai jau trečius metus turbūt vyks tautinio kostiumo konkursas ir šie metai tautinio kostiumo metai, bet jau iniciatyva gražiai prasidėjus jau prieš trejetą metų, tai yra konkursas išausta tapatybė ir tai iš tikrųjų labai gražus renginys apjungiantis tiek šeimas, vaikus, ansamblius, pavienius asmenis ir visus tik tai norinčius, kurie tik tai turi norą ar įsigyti, ar tiesiog turi kažkokią svajonę, kad arba labai nedaug trūksta iki to svajonės įsipildymo, kad galėtų žmonės ir pilną kostiumą turėti ir jį parodyti ir gali visi norintis dalyvauti. Man tai bent toks jausmas, kai aš žiūrėjau Bernardinų sode, kaip viskas gražiai ir nuo tokių mažyčių vaikų iki suaugusių ir seniorų.
Ir metai šitie yra įvairūs, ne tik tautinio kostiumo, jisai Algirdo Juliaus Greimo, Jėvos Simonaitytės, Reformacijos, Piliakalnių. Tai mes čia ką tik apkalbėjom su ponia Elena, kad mums čia nuleidžia iš aukščiau, kokie metai turi būti. O etnokultūros centras turbūt pats susigalvoja, kokią šventę švęsti ir kokius renginius daryti ir kokius pakviesti.
Na, mes turbūt negalim sakyti, kad mes susigalvojam, mes judam pagal metų kalendorių ratu.
Taip ir galvoju, bet tai vis tiek, iš čia dažysit margučius.
Taip, margins. Tai mes jau kviečiam ir iš tikrųjų labai smagu, galim tik tai pasidžiaugti, kaip žmonės ir šeimos puikiai įsijungia ir koks yra didžiulis noras. Marginti, dabar kaip tik šį savaitgalį surinkom bent keletą grupių, kur su šeimomis ateis marginti kiaušinukų, taip pat pasidaryti gražias kompozicijas namuose, pasidėti lizdelius velykinius, tai iš tikrųjų galim tik tai džiaugtis, na, o mes jau po Velykų kviesime taip pat į tradicinę atvelikio šventę, tai mes taip sukame ratą, o idėjų mums netrūksta. Tai šiais metais, kadangi Klaipėda kultūros sostinė, tai mes šiems metams būtent skirsime ir jau rengiame, judiname tarptautinį nematerialaus kultūros paveldo festivalį Lauksnos, kur būtent Liepos 13-16 dienomis Klaipėdoje, daugiausiai turbūt teatro aikštėje, senamiesčio erdvėse vyks šis festivalis.
Tai čia naujas festivalis?
Taip, tai iš tikrųjų mums iššūkis ir tikimės, kad bus įdomus ir mums, ir Klaipėdoje gyvenantiems, ir visoje Lietuvoje, nes iš tikrųjų tai festivalis, kuris Lietuvoje neturi analogų, ir tai bus kolektyvai, žmonės, kurių na, rodomos tradicijos yra įtrauktos į UNESCO saugomų vertybių sąrašus. Taip.
Labai įdomu. Gerbiamo Leno, o kokios dar tradicinės šventės ir jų papročiai už šito krašto? Tik Klaipėdoje turbūt šiupinį verda, taip?
Dabar jau verda, ne taip.
Tai dabar žinoma, dabar ne taip, bet...
Čia šiupinio šventę švesdavo būtent lietuvininkai, šitie vietiniai gyventojai, autochtonai. Ir čia ta šiupinio šventė, jinai turėjo tokią tradiciją, jį buvo ta šventė kaip balius, kaip labdaros balius. Susirinkdavo ponios ir ponai, valgydavo ir tos lėšos buvo paskui skiriamos kažkokiam konkrečiam tikslui, va turėjo tokią prasmę. O šiaip tai, kaip pati tokį šiupinį, tai žemaičiai šiupinį verda. Čia nėra grinai toks išskirtinis šito krašto, bet jau jie, vat, pačios lietuvininkės, jos labai tą šiupinį savo myli. Verdant ten už kiekvieną ingredientą, kiek turi būti, ten vos nesusiginčiai gali susimušti, kad vat, toks, o ne toks turėtų būti. Ir yra surinkta medžiaga, kad jų yra ne vienos sudėties, ten kiauliena, ten kas... Žnyplė dega, kas uodega, kas ten įpjaustyta, kas į žirnių, kas dar kažko daugiau, kas tų kruopų, su tokių skirtingų dalykų. Tai čia šiupinio. Ir Martyna kitur nelabai švenčia. Martynas irgi yra šio krašto šventė. Tai etnocentras jau čia daug metų tą Martyną vis prisimena. Ir Martynas susijęs yra irgi su Ganeva ir su to žasies valgymu.
Tai čia pirma rudens šventė Martynas yra. Jau pirma rudens šventė. Jau baigėsi Ganeva, baigtuvės. Dar žinot, man atvykusiam, sakysim, gimusiam, augusiam Kaune, paskui gyvenusiam Vilniuje, aš žinojau Kaziuko mūgį. Bet vat, kad jo markas arba jo markėliai tie čia Klaipėdui, be jų neapsieina ne viena šventė, ar ne? Čia tikrai toks būdingas šitam kraštui. Kodėl?
Būtent ta žodis, kaip jo markas, iš tikrųjų turbūt nežinau, kur kitur, ar yra labai naudojamas, vartojamas. Mes tai stengiamės, nors kalbininkai nelabai, jie žodis šitas nelabai yra priimtinas, tai arba pasviruoju, tik tai bandant taip tą žodį tiesiog propaguoti ir kreipiam pasvirai ir vis tiek stengiamės vartoti, tiesiog, nes būtent šiame krašte, aš kaip suprantu, kad jo markas buvo Klaipėdos krašte, o turgus jau visur kitur.
Tai ir tie meturgiai ir jomarkai, kad nu kaip kartą metuose didėjai turgus buvo čia ir Priekuliai, ir Klaipėdoje. Ir taigi tos mes turim pagrindinę aikštę, turgaus aikštę.
Taip,
ne?
Taip.
Ir visos miestuose, miesteliuose aikštės pagrindinės būdavo turgaus. Bet dabar Europai tas pats yra gražiosios aikštės, turgaus diena būna pilnos, prekiautojų ir pirkėjų, paskui vėl viskas sutvarkoma ir vėl yra aikštė, tik turistams pasidžiaugti miestu. Žėliai. Jo marko, tai čia dar va, mūsų kolegė ilgametė Valerija Jankūnaitė pradėjo tos jomarkus kaip po jomarko pavadinimo organizuoti ir tada išsigrynino, kad tai nėra tas turgelis, kur iš belia kur belia ką gali atsivežti ir pardavinėti, bet kad yra tradicija tęsiantis pirkimo pardavimo būdas, kur yra ir demonstruojamas tas amatas, ne tik, kad susirinkau iš visų ir aš čia pastovėsiu, parduosiu.
Tai.
Kad yra bendravimas, yra ta kultūra. Vieno, kuris klausia ir nori pirkti ir derasi, kito, kuris parduoda, ir jeigu tu deriesi, tai tau pigiau būtinai parduos. Ta kultūra žmonių bendravimo. Nes iš tikrųjų, kur žmonės susitikdavo? Bažnyčioj ir turgui. Ir realiai būdavo tas susitikimas.
Taip.
Ir kai rinkau čia medžiagą apie vietinės lietuvininkės, apie jų aprangą, va, kai dar klausėt, taigi šitam krašte yra tie tekstiliniai krepšeliai, kaip aš juos apibendrindama vadinu, kur yra tie terminiški pavadinimai dalmonas, dalmonas, tašė, kišenė, krapštė, va, visokių tokių regioninių pavadinimų, kai jas tas vietinės lietuvininkės vadindavo būrėm žemaitės, palangiškės, kretingiškės, matydavo jas einant į Liuteronų bažnyčią ir jas apibūdindavo jų aprangą, tai va ta tamsioja apranga, kur sakiau, kad vėlyvasis kostiumas yra 19 pusė 20 pradžios, jos apsirengusios tais gražiai švarkeliais, pustom tokiom rankovėm, širšiais tais sijonais, kurie yra kėdeliais sijonais, širšiais prijuostėm vadindavo, kurie yra smulkiai pliusuoti, jos irgi visai vadindavo dar. Ir po prijuostę šonelis tik matosi, va ta kišenytė, tas krepšelis. Ir siauros juostelės, kurios šimta raštės, tas pavadinimas yra kilęs iš to, kad rašto elementas, jisai nėra vienas per visą juostas ilgi. 2, 3, 30 skirtingų elementų įvairiai, jie komponuojami, gali būti tam tikrų ritmų. Vienas, kuris nors pasirinktas elementas, kartojasi kas kiek tai iš kitų ženklų, arba iš vis koks gabalas juostas visiškai nesikartoja. Yra vienas paskui kito, paskui vėl vientisas. Tas juostelės siauros nuo 1.5 iki 2 cm ir jame 9-11 siūlų rašto siūlų raštas, o kas audžia, tai žino.
Kad... Ar šita tradicija dar gyva, dar taip, yra audėjus, kurius...
Taip yra, prieš jūs vieną sėdį, kuri mokausti ir gali išmokyti. Taip yra gyva, bet nepakankamai gyva. Kai turėjau meni, kad reikėtų pradėti sėti, tai reikėtų pradėti kurti tokius testinius mokymus, kad po truputėlį kas labai nori, kam patiks, kad galėtų išmokti perimti tą amatą, nes tai yra iš tikrųjų vertinga ir daugam nelabai žinoma. Ir va tie išskirtinės ir būtų bruožas, šimtaraštis juostas ir va tas dalmonas. Aš sakydavau studentams anksčiau, nu va, yra tautodailė disciplina tokia buvo Klaipėdos universitete, filologija, etnologija studijuojantiems. Laikyti egzaminą reikia atskirti tautinį kostiumą, regioninį, ką jūs ir pradžioje sakėt, kaip atskirti kurio regiono. Tai susakai, kad kokie spaliniai deriniai pagrindiniai, kad žiūrėti santykį sijono ir prijuostės galima atskirti regionus. Ir Klaipėdos krašto, jeigu jau kostiumo pavyzdžiai yra teisingi, žiūrėkit, kur matysit Didelmoną. Tai jau jums bus vienas iš suflerių, kad čia gali būti Klaipėdos kraštas. Reikia toliau pasižiūrėti kitas detalės. Ir jeigu yra siaura šimtaraštė juostelė, yra būdinga šitam kraštui, o tada jau jums spalvinės gamos. Ir šilkinės prijuostės, kokį tuose regionuose mislė, šilkinės, tamsios, gražus šilkas, muštas, kaip sakom, šilkas, dviejų spalvų arba vienos spalvos.
O vyrai kur nors išsiskirdavo šitą?
Šito krašto vyrai išsiskirdavo vėlyvajam uniformą, iš tikrųjų galima ir vadinti, nes ypatingai šitam krašte daug buvo uniformuotų. Čia ir kariškiai, ir gaisrininkai, ir geležinkelis, ir visos tos tarnybos, kur turėjo uniformą. Tai vyrai beveik kaip uniformuoti, tamsi tokia apranga, dvi eilės, susegimas, tokie griežtis, auliniai batai, kelnės į batus, kepuraitės su snapu būdavo, arba miestietiška, čia toks yra persipinimas. Tai tada, kaip ir visoj toj miesto madoj, yra tie beveik frakai, yra tos skribelės, kur platesniais atskrabais arba mažesniais ten ta gaublė truputėlį skiriasi. O ankstyvojo kostiumo išsiskiria iš visų Lietuvos regionų vyrai savo trumpom kelnėm, kelnės žemiau kelių ir pasibaigia. Ir tada yra raštuotos kojinės. Bet čia jau su Skandinavija turim ryšių, nes ten ir Vokietija, bet čia kaiminystai yra tie dalykai persipinę. Dabar, kai yra galimybė, netgi neišvažiavus interneto pagalba ir panaršyti ir muziejų medžiagą, nes yra skelbiama, ir susipažinti su kaiminių tautų kostiumu, tai matosi, kad tie prekybiniai ryšiai, kultūriniai ryšiai, politiniai ryšiai, visokie, jie turėjo įtakos daug ir žmonių aprangai. Tai, kas buvo madinga, tai, ką pamatydavo, ir yra labai įdomu yra atlikti lyginamuosius tyrimus, kai tu randi tą patį elementą, tos pačius spalvinius derinius, truputį kitaip sukomponuota, arba tas pats siluetas. Galima susirinkti iš norvegų, iš švedų, iš Niderlandų, iš olandų kostiumo elementus, kurie, sakytum, Klaipėdos krašto yra. Atskiras detalės.
Taip, taip, taip.
Ir tas tada matosi priekybiniai tie tokie ryšiai iš tikrųjų, kad buvo. Jie buvo gyvi ir žmonės tikrai nusipirkdavo. Todėl kostiumo pagrindu ir yra paimta pasiturinčio kaimiečio, kad išlaikio regioną, bet gali nusipirkti super. Viską, kas yra madinga, o ne tik tiek, kiek gali nusipirkti.
Gal tai ne paskutinės žinios, bet lyg norima panaikinti, o gal jau panaikino etnokultūrą kaip dalyką mokyklose?
Čia, kad universitetuose kaip ir nereikia. Čia, žinote, pas mus labai yra, tokia keista mūsų šalis yra. Prisima įstatymus, etnės kultūros globos
taip,
ir visokius kitokius.
Taip.
Bet tuos, kur toj srity dirba, kažkaip labai gražiai kaip banga ir nuplauna. Dabar aš jau galiu sušypsaną, kad nors iš tikrųjų tai skauda. Nes pačiam universitete virš 20 metų turėjom tą programą ir ta etninė kultūra, ji buvo dėstoma ir teoriškai, ir praktiškai. Ir dabar susitinki buvusius studentus. Ar jie dirba tos ir tie, ar kitos ir tie, bet jie tai turi ir teorinius pagrindus, ir jie yra tai savo rankom pačiupinėję, vairias technologijas, grojimą, tarmę, papročius ir tautodailę. Ir jie yra išprusę toj srity susigaudantis situacijoje žmonės. Mes dabar labai gražiai deklaruojam, labai yra gražus priimami įstatymai, kurie skamba iš didžiai, kur atrodo mūsų tą tapatybę jie turėtų sutvirtinti. Bet yra problema, kad tas gražus šūkis realiai išdygtų gyvenime, kad tai vyktų, kad tai būtų, vis iki šiol lieka tik tų savanorių, entuziastų, pastangų dėka, nors yra sistema, atrodo, kad kaip ir turėtų veikti. Bet jeigu išimti to žmonės, kurie dirba todėl, kad jiems, jie negali to nedaryti, kad jiems tai labai svarbu, kad arba skauda, ir patinka, ir jaučia atsakomybę, tai ant to ir laikosi. Gaila, atrodo, kaip ir būtų visa įstatyminė bazė, lyg tai ir neprieštarauja. Ir jeigu nori kovoti, gali remtis ir toks įstatymas. Bet kai žmonės daug dirba, atiduoda visą save, ar bėra jėgų kovoti, tada save saugo žmogus, kad galėtų padaryti tai, kas jam patinka. O jau kovoti nebekovoja, nesiginčia. Ir todėl, kai buvo paskelbta, kad čia aprengsim visus vaikučius tautiniais kostiumais. Tie, kurie dirba su kostiumu, kur tiesiogiai susiję, ar labai išneikėjo? Praktiškai nešneikėjo. Nes yra viskas aišku, kur čia yra akmenis, kur yra kliūtis ir kad tai nepasidaro taip. Ir kad ar reikėtų to, ar nereikėtų. Irgi žmonės turi savo požiūrį. Bet kas buvo labai gerai, kad šnekama. Labai gerai, kad buvo daug šnekėjimo. Iš pati kažkada tiesiog, kai viešosios vietos radija būna įjungta, skambina ir sako, tėvelė, aš labai norėčiau, kad vaikai turėtų ir kad galėtų apsirengti bent iškilmėm. Taip ir jie yra teisūs. Bet vis tiek viskas nuo šeimos.
Žinoma.
Ir pirmiausiai tai, kas dabar šeima daug šnekama, išsaugokim šeimą. Šeima, kuri norėtų išsaugoti savo ir šaknis, taip, ir perduoti vaikams. Ir mes viską turėsim tada, ir kalbą, ir kostiumą. Nes viskas nuo to praeina, vis tiek viskas auga. Kokios blogos sąlygos bebūtų, čia va galim turėti tremti omeny. Žmonės iš ko turėjo iš to siuvasi, vis tiek jis suvasi kažkokį tautinį kostiumą, kuris bent jau idėjiškai jos palaikė.
Tikrai. Dar pabaigai, Vaida, sakykite, ar yra susidomėjimas jūsų edukacinėm programom, jūsų renginiais?
Taip, iš tikrųjų mes tai tikrai galim tik tai džiaugtis, kad tiek renginiuose, tiek edukacinėse veiklose žmonių pas mus tikrai yra ir ateina, tikrai visada atsiranda. Ir...
Jaunesni, vyresni, mamos su vaikais, ar
tėčiai, kaip šeimos. Čia mūsų yra klausę, kaip ar pas jūs, bet kaip sunku yra apibriežti iš tikrųjų, nes labai vairaus. Galim pasidžiaugti ir tuo, čia labai galim daug džiaugtis, kad mes labai gražią publiką ir jau nuo mažens auginame, nes pas mus dabar kiekvieną pirmadienį ir pavasarį, ir rudenį rengiame tradicinių lopšinių ir žaidinimų užsiėmimus, kur mūsų kolegė turi po dvi grupės pilnutėlės mamoms ir tevelėms susiėmimai.
Mamoms ir tevelėms?
Taip, su vaikučiais jie ateina, vaikai užsiema savo veiklą, bet tai yra edukacija tevelėms, kad jie būtent mokytis tų tradicinių mylavimų, žaidinimų, lopšinių, nes iš tikrųjų būtent susilaukus vaikų, taip matome, kad tėvams atsiranda didžiulis poreikis tie kažkokią veiklą susirasti ir kaip tą pavyzdį savo vaikams taip parodyti. O po to mes, aišku, kviečiame ir į kitus renginius.
Taip, į šokius, kaip šokių, populiarų šokių.
Taip.
Požinis, kaip pasvadinasi.
Požinis. Ir iš tikrųjų taip gražiai, na, tie vaikai paauga, jau žiūrim, jau didesni ir jie ir tėveliai ateina į kitus renginius ir mes tikrai džiaugiamės tuo ir po to ir dienų klubas, kur renkasi įvairaus amžiaus žmonės, kur kviečiame be jokių kažkokių apribojimų, ar jūs niekada gyvenime nedainavęs, tai jūs galite tikrai ateiti, tiesiog turite meilę ar polėkį tradiciniai dainai, dainuojame įvairių regionų dainas, taip pat ir šokame tradicinius šokius ir tai kiekvieną savaitę ir žmonės eina. Ir vyksta tos veiklos ir būtent kažkoks pastovus veiksmas, bendravimas, sukuria tam tikras bendruomenės, kurios įsijungia ir kitus renginius. Ir ateina, jie tampa mūsų etnocentro pastoviais lankytojais.
Tai žodžiu, etnocentrai gelbėja mūsų tautiškumą ir jie tikrai gelbėja mus. Tam tikrai pasmė.
Toks ko gero ir tikslas yra, kad kur du, trys tos, ar ne? Tai vis tiek, jeigu žmogus ar šeima turi poreikį, tai tada ieško, kaip tą poreikį patenkinti. Tai ir jie jau žino, kur kreiptis. Ir kai kuriuos poreikius mes ne tik tenkinamės, juos formuojam. Kai yra organizuojamos kažkokios ar renginiai, ar parodos, ar kokie tai konkursai iš dalies. Nu, kažkas tokia skleidžiama žinia, pradeda žmonėms atsirasti poreikis va toj srity kažką sužinoti, kažką pasidaryti. Jeigu pasiūlai, parodai, tai žmogus pradeda galvoti, o gal aš ir noriu. O kol jis nežino, kaip jam norėti.
Jis nežino, ko norėti.
Tai čia mes galim sakyti, kad mes jau susiformavom savo žiūrovą. Kiek jau etnocentrui buvo 25 metai. Ir jau, iš tikrųjų jau mūsų žiūrovas jau brandus 25 metų.
Tai perduokit linkėjimus visiems entuziastams jūsų ir kolektyvai bei pas jūs gražus miesto šventėse dalyvaujantis dažnai. Ir aš dėkuoju, kad prieš šią didžiąją savaitę suradot laiko susitikti teatro aikštėje. Tai buvo dailininkė etnologė Elena Matulioninė ir Klaipėdos etnokultūros centro kultūrinės veiklos vadybininkė Vaida Vičinskienė. Ačiū jums, gražių švenčių.
Ačiū jums irgi.
Nauja pokalbių laida iš neužšalančio kultūros, meilės ir jaunystės uosto Klaipėdos. Susitikimai teatro aikštėje. Šeštadieniais 14 val. Extra FM programoje nuo kovo 11. Projektą iš dalies finansuoja Spaudos, radio ir televizijos rėmimo fondas.